Cum credeți, de ce reforma justiției nu are finalitate?
Când vorbim despre Constituție, vorbim despre țară, se vorbește și despre separarea puterilor. Adică justiția nu a devenit putere. Îmi pare că judecătorii nu au înțeles că ei sunt o putere. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Într-un stat din Statele Unite, unul din judecători divorța și nimeni din 6 colegii lui nu au vrut să examineze dosarul de divorț ca să nu fie învinuit de părtinitate, de o parte sau alta. Și de aceea dosarul a fost trimis în alt stat. Judecătorii din Statele Unite și din alte țări, care se socot democratici, au de acum niște senzații native că nu poți să încalci legea sau nu poți fi suspectat că ai încălcat legea, cu toate că întotdeauna o să fie o parte nemulțumită. Dar în Moldova, și eu cât am fost la guvernare și mai ales la reforma judiciară și de drept, prin anii 94 am înțeles că judecătorii au nevoie de un organ de autoadministrare. Acest organ trebuie să fie Consiliul Superior al Magistraturii. Nimeni nu are voie să dea indicații sau să facă vreo emisiune în lucrul acestui consiliu, atât la pedepsirea judecătorilor, cât și la selectarea lor. Ceea ce vedem noi astăzi în Republica Moldova, eu cred că începe de acolo. Acest organ nu a devenit un organ independent. Judecătorii, cred eu, văd niște lucruri care se întâmplă la Consiliul Superior al Magistraturii. Poate prea mult trăiesc cu amintirile, dar noi în 94, când am făcut reforma judiciară și de drept, le-am dat la judecători toate instrumentele. Am încercat să le spunem politicienilor de atunci că n-au voie să se implice în lucrul judecătorilor. Ceea ce s-a întâmplat mai târziu, noi politicieni am observat că judecătorii au înțeles că judecata a devenit ogorul lor și ei pot să facă ce vor. În condițiile astea, când judecătorii începe a încalca legislația, începe să rezolva problemele, începe corupția, dar din altă parte se strigă că nu trebuie să se implice politicul. Am văzut și alt exemplu, a fost pe timpul guvernării comuniste, când judecătorii primind indicații, și cred că și azi, indicații de la politic, socoteau că a primit odată cu indicația aceasta și o indulgență de la politic, ca să poată și ei în spatele politicului și dând vina pe politic să-și rezolve problemele sau să corupă acest sistem. În linii mari, acestea ar fi problemele sistemului judiciar de azi. Lipsa unui Consiliu Superior al Magistraturii foarte bine pus la punct și imixiunea politicului și mai departe, deci această indulgență care au judecătorii de a face ceea ce vor. Nemai vorbind de niște derivate, judecătorii s-au făcut cu matric cu avocații, avocații cu procurorii și de aici pornește mai departe. Adică vrei să știi la care avocat te duci ca să hotărăști problema cu un procuror, mai departe hotărăști problema cu un judecător. Este regretabil ce se întâmplă, dar este. Cum se lecuiește această situație?
Leacul ar fi independența justiției. Despre nevoia independenței justiției se vorbește și pe interior și din exterior. Din exterior se cere mai multă voință politică. Dumneavoastră, ce credeți că ar trebui pus în capul mesei? Voința politică sau voința celor care lucrează în domeniul justiției?
Eu cred că ele sunt indispensabile, lucrurile acestea. Trebuie să fie și voința politică, adică nicio indicație, dar și o atitudine foarte tranșantă față de judecătorii care încalcă, de procurorii care își fac și ei de cap și de avocații care încearcă să hotărască problemele prin faptul că ei sunt niște translatori ai mitei între judecători și procurori.
Pentru reforma justiției s-au alocat bani mari din partea Uniunii Europene.
Și nu numai.
De ce această asistență financiară nu a motivat, nu a stimulat reforma?
Judecătorii au înțeles că trebuie să aibă birouri bune, condiții bune, instrumente bune, dar răspunderea nu. Este vorba și de autoinstruirea judecătorilor, alegerea lor, dar poți să-l alegi, ați văzut de un caz de la Orhei, îmi pare că câteodată când citești de cine a fost recomandat, înțelegi că acest judecător era din start pe cale greșită. Ajutorul europenilor sau celor care ne critică cu această reformă a justiției, spre regret, a fost dat pentru formarea, cum v-am spus, condițiilor de lucru a judecătorilor. Bani pentru înscrierea ședințelor de judecate. Rare locuri unde vedeți acum că banii ce, țineți minte cât de greu a fost realizat ca să formeze o sistemă de înscriere a proceselor, ca ele să fie publice. La noi ultimele judecăți au fost toate închise.
Dar de ce aceste dosare de rezonanță sunt examinate cu ușile închise?
Nu
de
știu,
ce
cred că
nu sunt publice ședințele acestea de judecată în dosarele de rezonanță?
Cred eu că așa o decizie politică a fost primită, nu judecătorească, ca să încerce ori să nu afle ce era acolo sub ideea că sunt secrete. Ori atât de grave au fost cazurile, ori n-a fost nimic acolo și pur și simplu să fie mușamalizat și ascuns unele încălcări poate care au fost comise în cazurile concrete.
Unii magistrați și-au prezentat demisia, alții sunt rugați să scrie cerere pentru a pleca în demisie. Se începe adevărata purificare a sistemului judecătoresc?
Eu cred că pleacă unii cu experiență vastă, dar și cu niște încălcări chiar consemnate de CEDO, prin hotărârile CEDO. Acești veterani ai justiției, îi cunosc foarte mulți, buni, dar s-au speriat, cred că, de pensii. Fiecare, ajungând la o vârstă, înțelege că trebuie
de
să
de aspectul plece. Material.
De aspectul material al problemelor. Nu este o stabilitate în problema salarizărilor sau indemnizațiilor. Acum, când au văzut că se discută iarăși un proiect de lege care cred că o să-i afecteze și o să le scadă pe viitor veniturile, au hotărât că mai bine să plece din sistem. Dar care alt motiv poate să aibă niște judecători care au lucrat bine, care pot ajunge până la lucru, nu sunt bolnavi? Nu cred că s-au speriat de niște arestări, deoarece dintre cei care au plecat au fost foarte mulți care au stat la cheremul politicului. Pur și simplu, factorul material a prevalat asupra hotărârilor lor. N-am văzut niciunul să iasă să facă o declarație că pleacă din motive că a fost presat să primească o decizie sau alta. Din contră, știu pe mulți care au îndeplinit mai multe rugăminți ale politicului, mai ales fiind membri a Consiliului Superior al Magistraturii.
Acum autoritățile cer sugestii, recomandări, sfaturi. Cum să se facă această reformă în domeniul justiției? L-am auzit pe premierul Pavel Filip care zicea că se revine la o mică reformă. Ce sugerați dumneavoastră că ar trebui să se întâmple ca lumea să nu se mai plângă de această imixtiune a politicului în justiție și a justiției mergând mână în mână cu politicul?
Această imixtiune se observă mai ales la dosarele mari cu rezonanță. Când sunt arestați pe nedrept persoane din business, oponenți politici, și este vădit că nu sunt probe, că probele sunt trase de păr, dar judecătorii, văzând acest lanț al nedreptăților, se tem să nu aibă probleme. Mie îmi pare că discuțiile acestea sunt nu întotdeauna juste, că iată, este o persoană care conduce cu țara și ea dă indicații. Nu, eu cred că această persoană a scăpat controlul asupra persoanelor care îmblă și dau indicații judecătorilor. Este clar că un om nu poate să cunoască tot. S-a găsit un prieten, un cumătru, care a propus un judecător, care a propus un procuror și mai departe, liderul merge în continuare în speranța că se înfăptuiesc reforme, dar cei mititei joacă nunta. Cei mititei își promovează interesele în oraș. Este cunoscut la cine trebuie să mergi, la cine nu trebuie să mergi ca să hotărăști o problemă sau alta. Ori această situație, cred că pur și simplu, este datorată acestei structuri rigide care a pierdut controlul asupra bunului mers.
Cum vedeți dumneavoastră deznodământul acestei reforme în justiție?
Știu că marea majoritate a judecătorilor întrebați îi recunosc că reforma din anul 94 a fost foarte corectă și în zadar regimul comunist a distrus această reformă. S-au prevăzut 4 trepte ale justiției. Cel mai important era că Curtea Supremă de Justiție nu putea să examineze dosare în prima instanță. Ea trebuia să rămână o instanță de supraveghere și numai în plen să examineze niște cazuri aparte. Dar în linii mari, această instituție, conform acelei reforme, trebuia să elaboreze niște politici unice pentru examinare dosare, pentru cazuri. Să avem o grămadă de volume, de analiză asupra cazurilor. La noi, îmi pare că aplică legea fiecare. Da, e normal că un judecător aplică, dar unul și același caz poate fi judecat cu totul diferit într-o judecătorie sau alta. Înțeleg că dumneavoastră mă întrebați de politic. Nu trebuie mai reformat nimic, trebuie pur și simplu să termine imixtiunea politică.
Cum se termină?
Cum se termină?
Această implicare a politicului în justiție.
Se dă indicații foarte concrete, se dă peste mână tuturor și gata.
Cum?
Prin voință politică. Nu prin directivă, nu prin nimic, dar așa cum se întâmplă des, se cheamă și se spune, gata, terminăm. Dar politicul din Republica Moldova nu este gata pentru așa niște pași. Și mai ales, cel mai elocvent a fost anularea alegerilor primarului de Chișinău.
Ce ați înțeles dumneavoastră din tot acest
tot ce a înțeles toată lumea, că omul care a câștigat alegerile nu trebuie să devină primar.
Cât e de ușor astăzi să fie șantajat de către putere oponentul, adversarul politic, ușor. Prin dosare?
Este foarte ușor, este foarte simplu.
Moldova, un stat de drept.
Conform Constituției.
Poate să ajungă.
Aș vrea să fiu sănătos să văd că Moldova a ajuns un stat de drept. Mie, cetățeanului Republicii Moldova, Andronic, mi-ar fi tot una. Adică nu m-ar interesa cine este președinte, cine este prim-ministru, cine este președintea Parlamentului. Mine mă interesează dacă s-a făcut dreptate sau nu în judecată. Aceasta trebuie să fie primordială în construcția unui stat de drept. Și atunci o să facă dreptate și celui din opoziție de azi și celui din opoziție de mâine care ieri era la guvernare. Și nu o să mai avem probleme de lipsire de business, probleme de încălcarea drepturilor omului. Republica Moldova trece pentru o perioadă când starea materială a cetățeanului nu este atât de importantă ca situația în justiție. Acesta este paradoxal.
Și cetățeanul poate recâștiga încrederea în justiție?
Poate, mergând la vot. Dar cetățeanul o să voteze așa cum votează întotdeauna, o să uite despre încălcări și despre tot și o să primească în dar o pomană electorală și mai departe o să se plângă. Așa suntem noi moldovenii, cei ce merităm, cei ce avem.